Радиото, по което говорите вие.
Радио Кафе.
Имам връзка с доктор Хасан Адемов, народен представител от ДПС. Здравейте, доктор Адемов.
Здравейте и добър ден на вашите слушатели.
Е, голямата новина я получихме вече. Правителството се отказва от строителството на АЕЦ Белене. Поне така съобщи Владислав Горанов, заместник министър на Министерство на финансите. В Народното събрание е пристигнал премиера Бойко Борисов за заседанието на Икономическата комисия. Как ще коментирате вие тази новина? Много лошо ви чуваме.
Ало?
Да, сега е
малко. По-добре ли?
Да, сега е по-добре.
Не е изненадваща новината за нас, защото след като беше обявен телефонния разговор на господин премиера с господин Путин и след като не произтече никаква новина, очакванията бяха точно в тази посока. Вие знаете позицията на Движението за права и свободи, наскоро изразена и от нашия председател, така че аз няма какво да добавя повече към
това. И позицията на ДПС е, да я припомним на нашите слушатели.
За нас идеята за строеж на АЕЦ Белене не е грешка.
Така?
Това казва и нашия председател, и това е нашата позиция.
Но я подкрепяхте по време на тройната коалиция?
Няма нищо подобно. Кой казва, че сме подкрепили?
И как, нали, правителството на тройната коалиция продължи строежа?
Вие смятате, че правителството на тройната коалиция, макар че беше с мандата на Движението за права и свободи, не всички въпроси са решавани единствено и само с подкрепата на Движението за права и свободи.
Да ви кажа, откровено, нас много, като стар журналист, много плътно следа всички теми, особено такива, които са по... възлови, ключови и от голямо значение за България. Нямам спомен да сте се противопоставили по време на тройната коалиция на строежа на АЕЦ Белене. Може би това е било вътре в самото правителство противопоставяне, но за обществото тройната коалиция поддържаш...
Първо, никой не е питал Движението за права и свободи, когато се тръгваше към изграждането на АЕЦ Белене. Това е резултат и може би на...
Да, и вероятно не сте...
Няма как да сме съгласни с нещо, с което...
Да.
За което не сме информирани.
Да, да. Мисълта ми е, че не сте направили публично достояние тази своя позиция. Сега я правите. Това означава ли, че предстои стопляне на отношенията с ГЕРБ? Защото един много ключов за България въпрос вече ви обединява.
Не.
Така?
Това в никакъв случай не може да означава стопляне или изтиване на отношенията с друга партия. Ние нямаме основание да променим позицията. Ние сме в опозиция, така че тази позиция на правителство по никакъв начин не променя нашето отношение към начина на управление на страната, защото АЕЦ Белене, макар един много важен геостратегически проект, не е единствения, на базата на който ние определяме дали да подкрепяме или не определена политика.
Така както върват нещата, има предложение да се прави газова електроцентрала, но като имаме предвид какви са цените на газта, вие смятате ли, че това ще бъде позитивно за българската икономика и за нашата държава?
Аз не мога да се...
Да, не сте специалист, знам, че ще ми отговорите така.
Да, ми е много трудно да...
Да, добре, ще чакаме вашата позиция от тук нататък, когато се произнесат и специалистите.
Предполага една сериозна експертна характеристики, от там нататък да се правят едни или други предложения за подкрепа или не. Така че на този етап ми е трудно да коментирам какво ще представлява, откъде ще върви гъста, дали ще подстене, дали това ще помогне за диверсифицирането и така нататък. Това са въпроси, които чакат своя отговор.
И дано да ги получим, защото доста трудничко получаваме отговори на най-важните въпроси, които са свързани с нашата държава. За сметка на това, един човек решава всичко. Като се започне от яйцата за Великден и тяхната цена по магазините...
Такно за това, ние сме против модела на управление и сме го заявявали неоднократно, защото според нас няма как премиера, колкото и силен като характер и като поведение да е нашия премиер, не може да огледа навсякъде. Ако се налага да го прави, това означава, че механизмите в държавата не са задействани и не работят гладко. Ако, примерно, законодателно всичко е уредено, няма защо да се намества на премиера и като такъв да решава всякакъв тип конфликти. Не е работа, например, да се занимава с всички конфликти на всякъде в държавата. Това има съвършено различни задачи, една от които и да дава отговори на въпросите, които задават и ви.
Доктор Адемов, в такъв случай приветствате ли определението в Мадан и Кърджали, че Бойко Борисов е Господ? Това го казват хората, които чакаха.
Тези хора могат да кажат всичко и аз не мога в никакъв случай да ги опрекна,
да?
Защото за тях беше важно да се получат заплатите и при положение, че ги получиха, за тях този, който решава техния проблем, естествено, че може в така една емоционална среда да го наричат всякакъв. Това в никакъв случай не означава, че по някакъв начин трябва да не търсим косури на тези хора.
Не, моля ви се, в никакъв случай не търсим косури на хората. Точно обратното, питам ви, вие доволни ли сте от решението на проблемите в Мадан и в Кърджали? Имам предвид Горубсо Мадан и Оловно-цинковия комбинат в Кърджали.
Но нещата се развият по начина, по който се говори, че са решени, дано новият собственик да инвестира не само в заплати, а и в условия на труд, за да може тези хора да продължат да работят в тези мини, защото много добре знаете, че това е единственият поминък и там няма как да се работи нещо друго, освен рододобив. Така че решението на проблема минава през така доста деликатни решения, включително на новия собственик, дано тези хора не останат разочаровани и да продължат да работят, защото тяхното единствено желание е да се получават огромна заплата, да имат гарантиран поминък за следващите години и в това число и да работят в възможно най-добри условия на труд. Това е което искате. Те поздравяват с добре дошъл и обожествяват всеки един, който помага за решението на този въпрос. Така че мисля, че тяхната позиция е съвършено така ясна.
Много коментатори отбелязаха, че ДПС има специални интереси в този регион и затова Бойко Борисов с такава страст е решавал проблемите в Мадан и продължава да се интересува от проблемите в Кърджали. Вие смятате ли, че той може политически да провокира ДПС в тези региони?
Той не е първият, който се опитвал да го прави това, така че за нас всички тези намеси, изношения, използване на властта за тясно партийни цели, това е нещо, което ние сме го виждали. Сега вече може би ще възненада, включително когато сме били част от управлението. Така че ние сме свикнали с тези похвати и нищо не може да не изненада. А дали ще има успех, времето ще покаже, защото ние сме всъщност единствените, които сме направили нещо в тези региони, така че дали имаме специален интерес или не, всяка партия може да има всякакъв интерес за всички региони, говорим за ритуален интерес, за ритуален потенциал.
Да.
И когато решава проблемите, хората са доволни. Дали от един или друг, това вече е друга тема.
Вече като специалист, доктор Адемов, ще ви попитам. Разговарям с доктор Хасан Адемов, народен представител от ДПС. Предложението на новия министър на здравеопазването Атанасова. Около 1,5 милиона български граждани, които не си плащат здравните осигуровки и вноски, да бъдат лишени от конституционното право на самоличност. Да бъдат лишени от лична карта. Вие как оценявате това предложение?
Знаете ли, аз винаги съм казал, понеже познавам много хора, които са били наши колеги и след това станали министри, винаги съм ги съветвал, доколкото това зависи от мене, поне един месец да ни казват каквото и да е било. Да поздравяват още журналисти и да ни казват нищо. Защото риска да сбъркат е огромен и от този
случай.
Нищо да кажа нищо повече.
Лошото е, че не ви слушат. Този съвет не го изпълняват.
Не е задължително да ме слушат. Това е така в рамките на шегата казано. Но докато се ориентира в човек, аз от министри, които са влизали в това министерство, съм чувал, че дори този, който е на портала, портера, може в един момент да ти се окаже опълнен, защото той се обади на секретарката, на заместниците, че началника идва.
Да, разбирам.
Така че, докато се ориентираш в установката, най-малкото да мълчиш и да изчакваш времето, в което се ориентираш и да можеш да предлагаш решения, които са огледани от всякъде, изпипани законодателно и така нататък, за да може да има някакъв ефект. А не така да има разнобой, както се случи с последното изявление на министърът Анасова.
Вие ще подкрепите ли кандидатурата на доктор Цеков за шеф на здравната каса?
Това вече е малко по-различен въпрос. Естествено, че няма да подкрепим, не защото сме опозиция,
така?
А защото не смятаме, че една такава обществена, публична институция, каквато е Националната здравноосигурителна каса, да бъде партизирана.
Uh-huh.
След като през годините тя беше национализирана,
да.
Забележете, вече няма тристепенна структура на управление, каквато беше в началото, 99-та година, когато се създаваше,
да.
Каса. Имаше събрание на представителите, сега такова нещо няма, има само надзорен съвет, който е доминиран от представителите на властта, а знаете, че в здравната каса са осигурителните вноски на всички български граждани и партизирането им по този безпардонен начин,
да.
Без каквито да е консултации. Ние можехме пак да ни подкрепим или пък защо да ни подкрепим една такава кандидатура, ако имаше предварително консултации. Това е публична институция. Задължително трябва да се мине през един такъв цикъл от поне съгласувания, ако не консултации, които да могат да помогнат за избирането на най-добрия кандидат, защото аз пак повтарям, изкушението той да се подаде на натиска на депутатите, на регионалните активисти на ГЕРБ е изключително и това може да дебалансира системата, защото аз утре мисля да му задам въпроса, той ще се откаже ли от така наречените прогнозни бюджети, защото те са в основата.
Да, на големите проблеми, които се създават. Така.
Те са този инструмент, който дава възможност на надзорния съвет да определя по методики, която няма как да бъде справедлива и не случайно няколко от директорите на здравната каса се отчудоха заради проблеми с разпределението. На едни болници повече, на други по-малко. Винаги ще има такова изкушение, когато е партизиран избора. Ако ГЕРБ настояват да изкарат мандата до края без да имат проблеми, забележете проблеми с местните си структури.
Да.
Но това ще ми изиграе лоша шега, защото ще имат проблеми с всички останали, защото не само вноските на членовете на ГЕРБ и на техните симпатизанти са в осигурителната каса, в здравната каса, а на всички български граждани, на работодатели, на държавата, разбира се, на всички, които са по трудови служебни правоотношения, да не изброявам всички на самоосигуряващите, защото пак повтарям, за да има прозрачност в управлението на тези пари, трябва да отсъства партийния стих, ако мога така
да
се
даде.
Защото партийно украсен директор на Национална здравноосигурителна каса или управител, както се казва сега, означава едно. ГЕРБ иска след национализирането на каса да почини и да партизира Националната здравноосигурителна каса, така му затова ни няма как да подкрепим такъв тип кандидатура. Иначе аз познавам добре Пламен Цеков. Дано да издържи на изкушенията, защото той трябва да издържи на изкушенията, за които говорих преди малко, трябва да издържи на финансовия министър, да може да се противопоставя. Аз не виждам такива качества в него, за съжаление.
Накрая само секунда ще ви отнема още, защото знам, че бързате за комисия. Днес въпросът към всички мои събеседници и към слушателите е: необходим ли е морал в политиката и знаете защо ви питам?
Вижте, аз знам защо ме питате и вероятно и вашите така слушатели знаят точно за какво става въпрос, но айде да не влизаме на тази категория, защото освен всичко друго в нея има много философия, а нашия председател, знаете, че така обича философските тълкования на голяма част от близнените процеси и затова ако искам да влизам в тази дискусия, дали трябва да има морал или не, има много хора, които са абсолютно морални и с нищо не са подпомогнали нито себе си, нито държавата, нито институцията, в която работят. И има и обратните примери. И тук е тънката разлика. Естествено, че те е обществено неприемлива, но вие знаете, че има много така въпроси, които не са обществено приемливи, но в един момент се оказват верни. Така че е сложно тълкуването на такъв тип изказвания, още повече ще се извлечени от контекста, както вече беше.
Аз ви благодаря за вашето участие. Пожелавам ви един хубав и спорен ден.
Най-боже, всичко добро е на вас.
Благодаря, доктор Хасан Адемов, народен представител от ДПС.